nga kisha në Trevat Shqiptare.
Në Shkodër, familjet franceskane e kremtuan me veprimtari shumë të larmishme fetare e kulturore festën e Atit Serafik, Shën Francesco t'Asizit. Të njihemi me to në shërbimin e Jolanda Babës.
Për kujtimi Shën Francesco t'Asizit, këtë vit për bashkësinë franceskane në Shkodër është përcjellë me një sërë veprimtarish fetaro-kulturore që janë shtrirë në 5 ditë e kanë përfshirë një mori të madhe të popullit besimtar të Shkodrës, miq e të devotshëm të Shën Franceskut. Kanë ndëruar në këto veprimtari festive dhe autoritetet e pushtetit vendor e të bashkësive të tjera fetare të pranishme në Shkodër. Veçanërisht në vigjilin e festës së Shën Franceskut në mbrëmjen e premtes tretëtor, ku pas kremtimit të meshës shejte e liturgjisë së posaçme të kalimit të Shën Franceskut, është organizuar një ndër veprimtaritë më të bukura të kësaj feste. Kjo dhe me rastin e kumbimit për herë të parë pas 41 vitesh heshtje të komonave të reja të kishës franceskane, të bekuara më parë në 17 shtator të këtij viti në ditën e varrëve të Shën Franceskut nga dora im Zot Angelo Masafres, Arxhipeshkëv Metropolit Shkodër-Pult. Vështirë të përshkruhen emocionet e kësaj mbrëmje, në të cilën tingujt e kumbonave rizgjuan kujtime e shpresë, e u përshëndetën fuqishëm me duar trukitje ovacione të mëlla nga mirat e pranishme në këtë ngjarje festive, që shijuan më pas dhe spektaklin e fishekzjarëve që ndezën këtë mbrëmje. Provinciali franciskan Ad Gazmentinaj ka përshëndetur në këtë mbrëmje, plot gëzim në Zotin, optimizëm për provincën e ringjallun sërish e që po lulëzon vit pas viti, me dëshiren që ashtu si që janë në harmoni tinguit e pes kumonave të këti kompanjeli, të jenë në harmoni me hyjin menja zemra gjdo besimtari katolik, ka falenderuar Zotin për këtë dhurat që i bën kishës e popullit të Shkodrës, si dhe ka falenderuar të gjithë bamirësat që realizuan përfundimin e punimeve të kompanjelit dhe të pes kumonave të reja që janë kushtuar shejterve të kishës dhe figurave të rëndësishme të kombit shqiptar e fretenve të mëlej. Edhe dita e festës, e shtuna 4 tetor, kushtuar Shën Franceskut, është përcjellë me të njëjtën atmosferë. Atë e karakterizuan tre kremtimet eukaristike, që u kryesuan nga autoritetet fetare të kishës në bashkëkremtime me shtarë të tjerë, si dhe nga një koncert titulluar Muzikë për Franceskun, të mbajtur në kishën e Shën Franceskut në mazditën e kësaj dite nga konsulata italiane në Shkodër, masi ky shejt është dhe pajtori i Italisë. Kremtimet në nërë të Shën Franceskut kanë përfunduar në mbrëmjen e së dielës, me një tjetër koncert festiv, po në kishën e Shën Franceskut, ku zëra të famshëm, këngëtarë muzikantë të venit si Mariana Leka, soprano, basi Frano Lufi, instrumentistët Lorenzo Radovani e Isak Shehu, shoqëruar në piano nga John Shlaku, kanë interpretuar pjesë nga autorët e mëdhej botëror si Bahu, Schubert, Handel e Vivaldi. Të gjitha këto veprimtari, të mirë organizuara nga provincia franceskane shqiptare, kanë përshëndetur dhe fidhimin e një jubileu të madh për franceskanizmin në botë, 800 vjetorin e urdhnit franceskan. Për këtë rast, në të ardhmen parashifen një sërë veprimtarish në kujtim të kësaj ngjarje të madhe, themeluksit të saj Shën Franceskut, që me jetën e tij u bë pasqyrë Jezusit, duke shpallur me forcë e gëzim kudo emrin e tij.